En af mine venners barn havde en vane, der igen og igen chokerede hans familie. De var ikke sjældent ved at køre galt af samme grund. For når barnet faldt i søvn på bagsædet af familiebilen, vågnede det efter en tid op igen, men nu tilsyneladende rædselsslagent sparkende i en form for chok, fuldkommen ude af sig selv. Barnet skreg og skreg og skreg bare, ekstremt højt og frygtindgydende, og der var tilsyneladende intet overhovedet, der kunne berolige barnet. Det kunne samtidig vare flere timer, hvor der slet ikke var nogen mulighed for kontakt, og først efter lang tid gik det hele i sig selv igen. Tilstanden night terror findes i mange former, men fælles for dem alle er, at der er flere teorier om, hvad de overhovedet handler om. De er ikke mareridt, de er ikke onde drømme, de er noget helt andet. Men en hypotese er, at de måske kommer af stress. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Eskov Slot på Fyn, hvor man sover roligt om natten. Jeg er også forfatter, og derfor er jeg lidt af en drømmer. I dag handler vores udsendelse om det at vågne og være helt ude af sig selv, tilsyneladende uden grund. Men den handler også om et liv i showbiz og om en ikke helt almindelig opvækst, som måske tilsammen kan være en del af de bagvedliggende faktorer, når man udvikler en søvnforstyrrelse som night terror. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min friske og veludhvilede makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev, og hvor skønt, at vi skal opholde os i drømmenes verden, selvom at de jo også godt kan være lidt skræmmende, især når det kommer til det her begreb night terror eller natteterror, vil det vel hedde på dansk, et syndrom eller et fænomen eller en lidelse, som vores gæst lider af, kan man sige det?
Ja,
ja.
Stadigvæk. Desværre.
Velkommen til Emily DeForest.
Tak.
Du vandt Melodi Grand Prix, både det danske og det internationale, 2013, for 12 år siden, må det være. Og det var med nummeret Teardrops. De fleste kan sikkert huske det. Du dansede barfodet på scenen.
Ja, ellers stod jeg dansede ikke så meget. Jeg er rigtig dårlig til at danse.
Okay, ja.
Det vil jeg helst ikke, det vil ikke udsætte jer for.
men du er god til at synge, og det var sådan en lidt skotsk inspireret melodi, som altså endte med at tage hele Europa med storm.
Det var lidt keltisk. Lidt
keltisk, ja.
Folke, og nu har jeg spillet meget folkemusik i mine teenageår, så jeg følte det sådan, det var noget, jeg kunne stå indenfor. Det var selvfølgelig en lidt mere poppet kan man sige, udgave af folkemusik, end hvad jeg havde spillet tidligere.
Men,
Jeg så den faktisk lige her i går, fordi vi skulle mødes, og det er sådan noget med sådan en tynd blikfløjte, eller hvad det er for noget?
En penny whistle
en
hedder
penny
det.
Whistle, og så en meget flot tromme, der bliver spillet på. Sådan så det er nemlig lige
Copenhagen
præcis
drummer, som jeg havde med på scenen.
Det er lige præcis sådan keltisk, gælisk, et eller andet.
Du laver stadig musik, og vi skal høre en af dine nyere sange, nemlig den, der hedder Lovers Lullaby, sidst i udsendelsen. Og den sang handler om det her fænomen, night terror.
Ja.
Og det er det, vi tager udgangspunkt i. Jeg tror også, udsendelsen kommer til at handle om andre ting, eller det ved jeg.
Mm.
Fordi vi skal jo også finde ud af, hvad kan eventuelt ligge bag de her meget stærke opvågninger.
Mm.
Men prøv at tage os med til sådan en ind i en night terror.
Ja, der har jo været mange episoder gennem årene, siden jeg var barn, men en, jeg husker tydeligt, som, hvor det ligesom trappede op, og som en af de meget voldsomme, var tilbage i 2011, da jeg var 18, og jeg var flyttet til København, og skulle passe min kusines lejlighed, hvor jeg så fik et af de her night terrors, hvor jeg vågnede op og skreg og løb ud af hendes lejlighed. Jeg passede hendes parkit og hendes chihuahua, og jeg løb op og ned på opgangen, og var sådan ligesom i et stadie mellem at være vågen og sove. Jeg kunne huske, først sådan nærmest hamrede på elevatorknappen, fordi jeg prøvede at komme ned med elevatoren, og da det så ikke virkede, så løb jeg op og ned af trapperne og kunne ikke finde tilbage, og så kom jeg faktisk til at løbe ind til hendes underbo. I førte næsten ingenting. Til sidst på en eller anden måde vågnede jeg lidt op og fandt tilbage og så den der stakkels chihuahua, der bare stod og kiggede på mig og tænkte, hvad sker der? Og så gik jeg bare ind og faldt i søvn igen.
Er det sådan en slags gå i søvne, bare next level? Eller?
Ja, det er voldsomt, og det er også noget med, fordi nu er jeg ikke søvnekspert, men jeg var inde og snakke om det i aftenshowet, da Lovers Lullaby udkom, og der havde vi en inden, en søvnekspert, som fortalte, at det er når man faktisk ikke har sovet særlig længe, hvor mareridt har indtryk af, det er en dybere søvn, men night terrors, det er typisk efter en halv time, og det kan jeg også se, når der sker de her episoder, og min kæreste, som bliver udsat for de her episoder, at det er typisk, når jeg ikke har sovet særlig længe, og man er...
Altså i kort tid af søvnen, du har sovet
ja, en halv times tid, så man er stadig mellem det der stadie, og nu kan jeg ikke huske, hvad han forklarede ham, søvneksperten, men det var noget med, at der er et eller andet misconnection i ens hjerne, at man ser også ting, der er i rummet. Så hvis der for eksempel er rod, som jeg har fundet ud af, det skal jeg ikke have på mit soveværelse, en trøje eller en morgenkåb, der hænger bag en dør, eller nogle bunker, som ligner en person eller en skygge, der står hen i hjørnet, kan tit udløse det. Og hvis ikke min kæreste havde været der med mange af de episoder, og havde fået stoppet mig, så tror jeg også, jeg havde endt med at løbe rundt ude på vores opgang, og måske nede på gaden. Det kender jeg i hvert fald folk, der har gjort, som er vågnet op. Gul og blå, du ved, udenfor nærmest, så hvis der ikke er nogen, han har jo mange gange stoppet mig for at løbe ud.
Jeg kan huske, at jeg hørte engang sådan ligesom en trappe, som var, at mareridt er drømme, man slet ikke kan huske,
ja.
Men hvor man bare vågner op og har det meget dårligt.
Ja.
Og så er der onde drømme, det er, hvor man kan huske, hvad det er forfærdeligt, man blev forfulgt eller et eller andet, man blev myrdet eller der skete et eller andet.
Mm.
Og det kalder man onde drømme. Og så er der det her, som er sådan noget, det lyder meget fascinerende, det der med, at man er sådan halvvågen, eller lidt vågen.
Men det er ikke søvnparalyse, fordi der er mange, der tit mixer det sammen.
Og det er søvngængeri?
Søvnparalyse, det er faktisk, ja, så er der også søvngængeri. Det ved jeg ikke helt, hvad for en kategori det er i, men søvnparalyse kender jeg også nogen, der lider af. Og det er, hvor du ligger i sengen, men hvor du faktisk ikke kan bevæge dig. Hvor du kan se, du kan observere alt, der er i rummet. Og tit tror du, der er en skygge, der kommer hen imod dig, men du kan slet ikke rykke dig ud af stedet. Du er
sådan lammet. Jeg har faktisk lige mødt en, der led af forleden
dag. Det er noget andet, fordi der er du helt lammet. Der kan kroppen ligesom ikke signalere, at altså, du kan ikke rejse dig, du kan ikke flygte. Hvor night terror er jo virkelig, altså, der kan du om nogen flygte og nærmest slå ud og være til fare for din omgivelse.
Hvad har du,
altså,
gjort i sådan nogle night terror?
Jeg har jo nærmest nogle gange, hvis man forestiller sig sådan en eksorcisten, du ved, halvvejs løbet, kravlet op på væggene og sprunget ud over vores... Hvis der havde været nogle tøjbunker, eller vores hvad hedder det, vaskekurve, hvor jeg sådan har landet nede i vaskekurven. Så der er du ikke altså, paralyseret. Du kan også nærmest... Altså, jeg tror ikke, jeg har slået min kæreste, men jeg har bidt ham i knæet.
Faktisk. I knæet lige fra?
Ja, da vi kun havde været kærester i 4 måneders tid, hvor vi var på ferie i Barcelona, og der var der et kæmpe uvejr og tordenvejr, der slog et lyn ned uden for vores hotelværelse. Og hvor han så sagde, at ligesom... sat mig op sådan helt langsomt, og ligesom eksorcisten drejede jeg sådan mit hoved og bare kiggede på ham og bare skreg, altså som en vanvittig.
Så altså, du har også det med at skrige højt?
Ja, altså... Og det,
hver gang?
Ja, tit. Ja. Altså tit vågner jeg med, at det nogle gange kan være sådan noget, nej, og så bliver det sådan, så eskalerer det. Så nogle gange, nu sover han jo meget let, stakkels mand, fordi at det er sket så mange gange, så han når tit at stoppe mig, før det ligesom ender der. Men det her var første gang, det skete... hvor han oplevede det, og så noget, man jo ikke må gøre med, altså heller ikke søvngængere har indtryk af, men folk, der har night terror, du må ikke tage fat i dem. Og han ville jo forsøge at berolige mig. Men man er sådan et sted, hvor jeg vidste jo ikke, det var ham, så jeg troede, der var nogen, der overfaldt mig.
Mm.
Jeg kunne bare mærke, der var nogen, der holdt mig fast, så jeg endte med sådan at skubbe ham væk og nærmest hoppe op på alle fire som sådan en dyr, og så sprang jeg frem og bed ham i knæet. Faktisk så der gik hul, og han havde ikke en opdateret stivkrampe, så vi skulle have fat i en spansk læge på hospitalet, og de synes jo, det var sjovt, fordi de troede først, det var... Eller, de troede, det var et dyr, og så fandt de ud af, det var mig. Og så tror jeg, de troede, at det var en eller anden sex game gone wrong, og jeg var bare sådan, det var det altså ikke. Det var, fordi jeg havde night terror, eller natangst, som jeg tror, man siger på dansk.
Okay, ja.
Altså,
I er stadig kærester, ikke?
Jo,
okay.
jeg mødte ham dengang, da vi skrev på mit debutalbum der i 2013, så 12 år har vi næsten været sammen, så han er en good guy, han er der stadig.
Programmet her hedder jo Dit Liv og Dæmonerne, og her har vi jo virkelig fat i noget, som i hvert fald kan virke som en form for dæmon. Altså det lyder jo næsten som en sådan besættelse af det, man hører, du selv, nævner selv eksorcisten.
Ja.
Man kan se det for sig. Så nævner du det her med, at der er nogle ting, som du har fundet ud af, der ikke skal være, for eksempel rod i soveværelset, eller en morgenkåbe, som hænger bag en dør, altså som også foreslår noget skjult, som kan virke farestruende. Så derfor spørger man jo sig selv, hvad kan der måske ligge bag? Hvad er der af skjulte ting bag forhænget, bag døren i dit liv, som kan fremkalde den her natteangst?
Altså, jeg synes jo, jeg kan mærke, når jeg er presset eller stresset, at der så kommer flere af de her episoder. Og der var det ham, søvneksperten sagde, så skal man bare lade være med at være stresset, men det er nemmere sagt end gjort.
Men er du meget stresset, eller?
Ikke nu, men fordi jeg har haft sådan ret alvorlig stress, så skal jeg ikke måske være udsat for særlig mange ting, før jeg kan mærke, at det sådan kommer igen. Mm. Det kan måske være godt, for man kan mærke efter, og nu ved man, okay, nu er jeg ved at være derude igen. Og altså, men jeg har også haft det som barn. Altså, jeg har jo altid haft det i perioder, men så er det bare blevet ligesom værre og værre med alderen, faktisk.
Hvordan giver det sig udslag, sådan et stress? Altså, er det sådan noget, du har brug for at kontrollere hverdagen?
Ja, altså, jeg tror, der er sådan mange ting forbundet sådan for mig med søvn, som gør, at jeg også bliver stresset. Jeg har altid haft OCD også, siden jeg var barn. Jeg tror, det startede, da jeg var 4, hvor der var sket mange ting. Min far, som var... Ja, det er en lang historie.
Men OCD skal vi lige have...
Skal det ikke
ja, det skal jeg måske lige forklare lidt bedre. Fordi der er også OCD er et vidt begreb. Der er jo folk, der har OCD, hvor de er bange for de her tanker om at skade folk. Og, altså, det er slet ikke på den måde, jeg har OCD. For mig er det sådan, eller du ved, at de vasker der senere 100 gange, eller tør sig selv bag i 100. Altså, der er jo mange former for OCD, men for mig er det den her kontrol-OCD, og især når jeg skal sove. Og jeg snakkede med min tidligere psykolog om det, som også sagde til mig, at søvn er på en måde den lille død, fordi man er helt væk, og man ved ikke, hvad der sker omkring en, og man er meget sårbar. Det er jo nok også sådan en umenneske ting. Så jeg tror altid, jeg har frygtet lidt det der med at sove, og faktisk også udskudt det tit, at så skulle jeg lige læse noget, eller se en sjov film, eller kunne gå virkelig, virkelig sent i seng, eller også sådan, da jeg var yngre, du ved, nærmest vente til det begyndte at blive lyst om morgenen, fordi at jeg bare ikke ville sove, og jeg tror også, det kommer fra sådan noget med det der, når man bliver bevidst om, man er dødelig. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men det er nok sådan den der børnehavealder, hvor man lige pludselig finder ud af, at man skal dø, og at alle, man kender, skal dø. Og jeg kan huske de der tanker, jeg lå med, hvor jeg har været de der måske allerede 4, fordi jeg som 3-årig mistede min morfar, det kan jeg ikke huske lige så godt, men da jeg var 4, mistede min mormor, og hende var jeg meget knyttet til, og man måske også så oplever, at man mister et kæledyr, man oplever lige pludselig døden, og der kan jeg huske, at jeg begyndte at få de der tanker om at dø, og at vi alle sammen skal dø, og at jeg sådan skulle være sikker på, at alt var i orden, inden jeg skulle sove, og det er sådan noget med at tjekke alt muligt, komfuret, at det er slukket, at døren er låst, at røgalarmen virker, at der er nogle ting, der ligger på en bestemt måde. Og det begyndte jeg allerede med, da jeg var barn, og med at, sådan, at tage nogle skridt et vis antal gange og banke på væggen. Der har jeg været 4, og det var nok, da min mormor døde. Og så er det bare fortsat og blevet mere og mere. Min kæreste siger jo også, at tit kan han se, den der liste bliver længere med ting, jeg skal tjekke. Og nogle gange, hvis jeg, sådan, jeg føler, at jeg skal holde fokus, når jeg laver de her kontrol-tjek, eller... Ja, pedel-agtig, som min kæreste kalder mig. Pedel-kæld, sådan. Jeg er pedellen i vores lejlighed. Det er den mest sikrede lejlighed i hele København. Men jeg skal lave de her check-ups for ligesom at kunne sove. Og nogle gange, hvis jeg føler, at jeg er fokuseret, så kan jeg gøre det ret hurtigt. Men der har været gange, hvor det har taget en time, halvanden time. Nogle gange også. Fordi så begynder jeg at lave noget andet, fordi jeg synes, det er irriterende, at jeg skal tjekke alle de her ting. Så går der 2 timer. Og så er der ret stresset, inden man skal sove.
Som sådan noget OCD klassik.
Ja, altså. Også fordi jeg stoler ikke på mig selv. Selvom jeg har set komfuret slukket, så tror jeg ikke på, at det er slukket.
Var det slukket? Var det ikke slukket?
Det er det som regel. Ja, det er men du ved, det er også gaskomfur, hvilket jeg hader. Men det er åbenbart bedre at lave mad på, og det er min kæreste, der laver mad derhjemme. Så jeg er ikke så glad for det der gaskomfur. Det står jeg altid og kigger på om aftenen, at nu alle knapperne står lige. Og jeg tror også, gaskomfur i dag, det er jo sikret på sådan en måde. Der kan jo ikke ligge gas som i gamle dage, men det tror min hjerne bare ikke på. Så man stoler ikke på, hvad man har set.
Hvis vi prøver at tage tilbage til den periode, altså som jeg forstår det, det begynder med, at din far dør, der er du 17 år.
Ja, og måske endda også lidt før, jeg tror. Altså, jeg tror, jeg fik sådan en ret slem depression i 9. klasse. Jeg tror nærmest, jeg var deprimeret, siden jeg var teenager. Og det tror folk ikke, når de møder mig, fordi jeg sådan er meget... jeg synes jo grundlæggende, jeg er ret...
Du virker
glad menneske, selvom jeg har kæmpe humørsvingninger også, men grundlæggende synes jeg er ret glad, eller formår at se noget positivt selv i de svære situationer, men jeg havde altid været sådan en mønsterelev, der fik topkarakterer, og i hvert fald elskede det faglige. Der kunne være nogle ting, jeg havde gode venner og sådan noget, men alle de der intriger og alt det der ved at gå i skole, som bare er frygteligt i den alder, men hvor jeg sådan lige pludselig begyndte ikke at have den samme glæde ved at gå i skole, og havde mange dage, hvor jeg ikke lige pludselig kom i skole i 9. klasse, hvor min lærer også spurgte mig, at der er noget galt. Og jeg tror, det var det der step, nu skulle man videre, man havde gået i den samme skole, hvor man var 6 til man var 16. og starte på noget nyt og en uddannelse, og så ja, derefter, det har så været året efter, da jeg var 17, døde min far så pludselig.
Du havde sådan lidt gammel far?
Ja, han var 55 næsten, da jeg blev født, så han har været 71, det har været et par måneder før han fyldte 72. Og han havde haft dårlig hjerte i rigtig mange år, så han fik pacemaker indopereret, tror jeg, da jeg var 14. Og han havde altid været meget sporty, måske også næsten. Han var sådan en, der overgjorde tingene. Og altså, havde også haft meget stress i sit liv. Han afledte slædehunden. Han havde 75 slædehunde, da han havde flest Siberian Huskies. Og havde en kennel og konkurrerede med dem. Og havde så også galleri og kunsthandel. Men han havde lidt ret stresset i perioder af sit liv, selvom han også var sådan ret helseagtig. Og havde så den her pacemaker, havde mærket sådan, at han følte sig træt, når han løb og svømmede. Det gjorde han hver dag. Og boede halvdelen af tiden på Cypern, når han ikke var i Sverige. Og havde så ringet til min mor og sagt, at han havde følt, at han ikke sådan kunne det samme, og han var træt, og hun sagde også, du skal komme hjem og få det tjekket. De var jo ikke sammen der, men ja, snakkede. Så, altså, jeg tror, han sådan nærmest en af de sidste samtaler havde forhåbning om, at de skulle finde sammen igen. Hvilket min mor ikke var interesseret i. Hun rejste jo fra Sverige, da jeg blev født, fordi han var så kompliceret at leve med, hvilket er en længere historie, men kontrollerende og til tider voldig, og han var meget svær at være tæt på, så bare de der ferier, hvor man skulle tilbringe tid med ham, blev man jo udsat for alle mulige traumer, hvor altså, jeg er heldig, at jeg ikke er vokset op med ham, men fordi han, du ved, det gik godt de første par dage, han ville gerne, og det der med at have en familie, men fordi han selv kom fra så kompliceret en opvækst og baggrund, så kunne han ligesom ikke rumme det der min familie og børn, og eksploderede typisk efter juleaften, så plejede det at ind i total drama, hvor man nærmest måtte flygte ud af huset hver jul, og så vente på, at han ligesom var taget tilbage til Sverige. Så det var meget dramatisk. Det var sådan de store følelser, du ved, som jeg tror, han også selv voksede op med nogle forældre. Enten var det sådan helt lyserødt, eller også så var det død og helvede nærmest.
Talte du så med ham op til, at han døde?
Ja, på telefonen, fordi jeg var blevet så vred, da han var hjemme. Det havde julen 2000 og har det været 7, så lige, ja, og nytåret, der gik over 7-8, og han døde jo i 10, så jeg havde ikke set ham i hvert fald, var det 2,5 år, eller 2 år og 9 måneder, og der tror jeg sådan, man har jo nok forskellige måder at reagere på som søskende. Jeg tror, mine brødre har, vi er 5, fordi min far har været gift mange gange, så vi er 3 søskende i Sverige, 2 i Danmark, og der tror jeg, mine brødre måske altid har forsøgt at tilgive, hvor min søstre og jeg, og måske fordi vi, jeg bliver altid lidt sur, når jeg får at vide, jeg minder om min far, men jeg tror, min søster og jeg har flere sider, der minder om vores far. Og derfor clashede vi også tit med ham. Så vi sagde mere fra over for vores far. Jeg ville under ingen omstændighed have ham hjem den sidste jul, hvor han levede. Hvor jeg tror, min bror var sådan lidt, skal vi ikke give ham en chance til? Hvor jeg sagde, det ender altid i det der. Han kan ikke rumme det. Så vi snakkede i telefon meget, og breve, postkort. Han var jo sådan en, han ville jo virkelig gerne være i hans børns liv, men kunne ikke finde ud af det. Så vi måtte jo trække os, når det ligesom blev for svært.
Men det gør det jo ikke nødvendigvis nemmere, når han så dør, at man, har det så kompliceret.
Nej, fordi selvfølgelig min mor var jo sådan, er stadig min klippe og min main forældre, som jeg voksede op med min mor i Danmark, og med hele hendes store kærlige familie. Hun er den yngste ud af 8 søskende, så sådan rigtig ligesom næsten sådan en italiensk familie. Så jeg havde den her helt fantastiske barndom, og var virkelig elsket barn, og havde en stor familie, og så kom han ligesom hjem og ødelagde alt. Og så derfor tror jeg også, jeg følte, at jamen, jeg har haft så god en opvækst på mange måder, så du ved, er det virkelig noget særligt, det jeg har været udsat for? Hvor da jeg så begyndte at snakke med en psykolog, som også sagde, jamen, det er faktisk virkelig traumatisk, det du har været igennem. Så da han døde, der var det svært, fordi det ligesom ikke var bearbejdet, og jeg så ikke havde set ham i et par år. Og der havde vi netop aftalt, at vi skulle ses i efterårsferien en måned senere, og så dør han så en måned før, helt pludseligt, fordi han så får et hjertestop, mens han er ude og svømme der.
Emily, du er på det tidspunkt 17 år, og har haft en opvækst op i Mariager i Nordjylland,
og så sker det.
Så flytter du til København kort tid efter. Altså, det er også en
Men kan du se
en periode med stor tumult?
Ja.
Kan du se sådan en periode, hvor både din far dør og alt det her, som Christoffer
ja,
siger, sker?
Ja, sker.
Kan du så se de der night terror?
Ja.
Altså, er de så større i den periode?
Der skete rigtig meget i de der måneder, efter han døde. Ja, hvor jeg faktisk... og jeg har været 17 på det tidspunkt, men hvor jeg er vågnet og har råbt og skreget og troede, at jeg kunne se noget henne i hjørnet på mit værelse, hvor jeg løb ind til min mor. Og hvor jeg sådan, jeg kunne huske, at det var meget flovt dengang, for når man er 17 og sådan noget, du ved. Men det blev nærmest sådan, at jeg tit endte med at have de her night terrors og løbe ind til min mor om natten. Fordi det skete meget tiden efter, han døde. Det var i september 10.
Nu, ja. Du har nævnt din kæreste, nu nævner du din mor. Hvad siger dine pårørende til det her? Altså, hvad har de fortalt dig, hvordan det er at leve med en, der har det sådan?
Altså, det er jo selvfølgelig hårdt. Jeg tror, min kæreste sover meget let, fordi han ved aldrig, hvornår han bliver vækket med et skrig. Altså, hvis man tænker på, at man ligger og sover sådan helt tungt og trygt, og så er der nogen, der skriger nærmest ved siden af dit øre, du ved, så højt, som man overhovedet kan skrige.
Det er sådan, anfaldet starter med et skrig.
Nogle gange kan det være sådan, at jeg sætter mig op i sengen, og så siger sådan et eller andet i søvne, og der er det så tit, han når at stoppe det, inden det eskalerer. Det er lidt forskelligt, om jeg vågner med et skrig, eller om jeg vågner med at sætte mig op og begynder at sige alt muligt, og tror, jeg kan se noget i rummet. Mm. Og min mor, der tror jeg nogle gange, som forældre, fordi man selvfølgelig er ked af også, hvis ens barn har det skidt, hvor hun var sådan, nå ja, der var også de episoder, men det var som om, hun havde glemt det lidt. Hvor jeg også havde tænkt, jamen, der var også dengang og dengang, og efter far døde, og der var også før, da vi var oppe og overnat ved Moster Inge, hvor det skete. Hvor hun var sådan, nå ja, det havde jeg faktisk glemt, fordi hun synes jo, det var kommet mere senere i mit liv. Mm. Også efter alt det med Eurovision og hele den der karriere presset. De der år, der var så presset. Men jeg kan huske mange episoder efter min far døde, også fordi at det var så svært, da han døde, fordi man ikke sådan kunne få en hel afslutning på det, fordi at... Så skete det på Kypern, og så skulle han, nu bliver det sådan meget praktisk, men så skulle han sendes til Sverige, og så skulle begravelsen foregå, og der gik jo halvanden måned, før det kunne ligesom foregå, og også omstændighederne, han ligesom døde under, som var sådan lidt, du ved, der var en obduktion, og de skulle tjekke, det ikke var en forbrydelse, og der var nogen, der havde set ham, ligesom i vandet og på stranden der. Så vi besluttede os at tage op sammen med mine søskende fra Sverige, og ligesom... På en måde, jeg identificerer ham. Der havde været nogen på Kypern, der havde gjort det. Og det tror jeg også, når man er så ung. Jeg var jo 17, og før det ligesom kunne finde sted, så var der jo gået 3 uger.
Jeg skulle til at sige, det er meget lang tid efter døden til indtræden.
Ja, jeg vil ikke sådan... måske skal jeg ikke gå i detaljer, men jeg har jo været 17 på det tidspunkt, og på det tidspunkt havde jeg været død i 3 uger, og jeg tror slet ikke, jeg kunne forestille mig, hvor slemt det var.
Nu er jeg jo præst, og det man plejer at sige, det er, der er store forandringer.
Ja. Yeah.
Det er sådan, man siger det. Og det betyder, at hvis vi nu taler dansk, at kroppen begynder at rådne.
Ja.
Yeah. Og hvis den har gjort det i 3 uger, så er det en fremskreden proces.
Det er slemt. Altså selvfølgelig, det lyder også frygt, altså, men jeg synes jo også, man skal blive bedre til at tale om døden, fordi vi er så bange for at tale om det. Selvom man ligger på køl, så er det jo ikke det samme. Og de havde så... hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? På Kypern har de jo tradition for, som de også gør i USA, at de...
konserverer.
Ja, faktisk. Men hvilket bare gjorde det...
Balsamere, hedder det.
Ja, mere bizart, fordi så... jeg ved ikke, om det havde været værre, hvis ikke de havde gjort det, men de havde jo bare givet ham et eller andet random tøj på, som slet ikke var sådan noget, min far ville gå i. Og smurt ham ind i sminke, så altså, det næsten blev endnu mere bizart, eller sådan makabert. Og bare, altså... Ja... Der er også nogle helt tekniske ting også omkring obduktioner. Man er nødt til at undersøge, hvordan er han død? Er det en forbrydelse? Og du ved, når man bliver fundet på den måde.
Blev han fundet på stranden?
Ja, nogen så ham flyde ud i vandet. Mm. Og når man så bare, altså... Man skal jo ligesom tjekke alt. Så der er jo blod og alt muligt. Og når man så bare klasker en masse makeup på, og vedkommende så har været død i 3 uger. Det var meget voldsomt. Altså, jeg kunne slet ikke kende min far.
Men, man kan sige, at der har været på det tidspunkt i dit liv nogle psykiske, men også nogle meget fysiologiske forhold omkring din fars død, som har gjort, at du, da du flyttede til København, måske flyttede med nogle ubearbejdede forhold, traumer, om man vil.
Ja. Må jeg lige indskyde? Jeg har lige et spørgsmål, som er kort, og det er, fordi det er jo et meget interessant felt, det der mellem søvn og virkelighed, eller vågentilstand, eller også sådan at være og sove og agere, gå rundt og slå og bide og gøre ved.
Yeah.
Men flyder det sådan lidt sammen? Altså Freud, ham der psykoanalytikeren, skrev helt tilbage i år 1900, at man kan påvirke en sovende fra virkeligheden. Han skrev det på den måde, at det er meget poetisk beskrevet, at hvis man holder en kærte, altså et stearinlys over i nærheden af en sovende, så kan de opleve et... så kan de opleve, jeg tror, han siger, en ildebrand. Hvis man rasler med et stykke papir, kan de opleve et tordenskrald. Altså, okay. Så rapporterer de, at de har drømt det.
Yeah.
Og så kan man jo også nogle gange gribe ned i sine erindringer, hvis man har traumatiske drømme, ikke? Så kan man drømme om noget forfærdeligt, man har oplevet.
Yeah.
Men er det her flyttet ind i din tilstand, så at sige? Har du haft drømme om din far?
Eller jeg tror, jeg frygtede efter, at jeg ville få mareridt om det, men det har ikke været sådan mareridt. Det har mere været sådan, at jeg har drømt, at jeg har stået ind i kapellet igen og har stået der og set det, men det var egentlig ikke uhyggeligt. Det er ikke sådan det, tror jeg, min night terror sådan om her. Altså, det kan man jo ikke huske, faktisk. Så jeg ved det jo ikke 100%.
Kan du ikke huske anfaldet bagefter?
Ikke altid. Ikke de der, når de er meget voldsomme, og jeg er nærmest gul og blå og er på vej ud af vores lejlighed. Dem kan jeg godt huske. Men de der, hvor jeg bare sætter mig op og råber og skriger, der er det ikke altid, jeg kan huske, eller hvad der udløser det.
Hvor lang tid var det? Hvis man nu ikke ved det.
Nej, altså, hvad kan det? Altså, nogle gange kan det jo, hvis jeg sådan bliver stoppet, så er det jo måske et halvt minut, eller et minut, eller... Og der, hvor jeg løb rundt, hvor der ikke var nogen til at stoppe mig, der var det jo længere, der var det måske flere minutter.
Jeg har hørt om sådan nogle børn, der bare skriger timevis.
Ja, det er meget børn.
Har du også gjort det som barn?
Ikke timevis, der tror jeg, som min mor, du ved, er vågnet eller har fået stoppet mig. Ikke i timevis, som det du også beskrev der i starten. Men
det er noget, der har været der, og det er noget, som stadig forfølger dig den dag i dag, og det er jo det, som vi sidder og har som omdrejningspunkt, og prøver ligesom at kigge lidt tilbage. Jeg vender lige tilbage til den her periode i dit liv. Din far er død, du flytter til København fra Mariager, og så er det så, at du på et eller andet tidspunkt bliver castet til Eurovision, til Melodi Grand Prix.
Altså,
hvad er det, der sker?
Altså, jeg flyttede til København, fordi at jeg har fået et legat fra en fond til at studere på Complete Vocal Institute, som er en sangskole, Katrine Sadolin, der har skrevet den her berømte bog. Jeg har altid drømt om at studere der, og har ligesom sparet op længe. Har spillet de her jobs hver weekend fra jeg var 14 til jeg var 19 med Fraser fra Glasgow, som jeg havde en duo med og været sådan på landevejen, og så fået det her legat, for det var ikke en SU-berettet uddannelse. Så jeg går der i 4 måneder, og det er meget intenst, og... Jeg vil selvfølgelig gerne blive i København, selvom jeg elsker meget, altså når man vil noget med musik, kunne jeg jo godt sådan se, at jeg skulle til en større by. Og så arbejder jeg på nogle forskellige projekter i noget studie, sådan indspiller, skriver, jammer med nogle forskellige, og så kommer der den her mulighed, fordi at dommerne i X-Factor skulle castes, de skal se, hvem der fungerer godt på skærmen, og så har de nogle testkaninsanger, og spurgte, om jeg vil ind, og... Så fik jeg et gavekort til en biograf. Så det sagde jeg ja til, og de ville gerne have mig med X-Factor, men det sagde jeg nej til, fordi at, og ikke noget hate på X-Factor, men jeg tror, der følger jeg, at det var meget drama, handler meget om dommerne, og det er coversangen, hvor Eurovision, det er alligevel den her gamle europæiske tradition, der kom efter, der havde været meget ufred i Europa, og det er original musik, og, og der er et vindue ligesom til ikke bare Europa, men hele verden, hvis man faktisk... vinder det hele, hvilket jeg selvfølgelig ikke havde regnet med, men så fik jeg kontaktoplysninger på ham, der senere blev min manager og publisher, og sendte ham noget af mit musik, og kom ind til et møde, og der havde de så teardrops liggende, som var skrevet til det tyske Grand Prix, og de havde så faktisk afvist den. Og den var lige præcis i den boldgade med det, jeg sådan havde lavet tidligere, selvfølgelig mere poppet, men havde det her keltiske, folkeagtige i sangskrivningen, så... Det er ligesom det skete, vi lavede en demo og sendte ind, og så...
Så det var egentlig ikke din sang?
Nej, det var faktisk den eneste, jeg ikke har skrevet, hvilket selvfølgelig er lidt uheldigt, men... og så har jeg skrevet nogle andre efter, som også er gået okay, men selvfølgelig Teardrops er jo...
Ja, den altså, er skrevet af Lise Kappel, forsangeren i Misbehavende, hvis der er nogen, der kan huske det band. Og så bliver du jo så lige pludselig midtpunkt i en kolossal maskine.
Ja, som jeg... Altså, jeg havde jo bare regnet med, at det måske ville gå lidt sådan... unnoticed, fordi altså, jeg var jo sådan en nobody, selvom jeg havde været på landevejen, siden jeg var 14, men det var jo sådan små festivaler og pops og spillesteder, og med min mor som roadie og Fraser på guitar, så jeg havde jo ikke regnet med, du ved, lige pludselig er det sådan tv og in-ears og kamera og presse og interviews, og og så vandt jeg det danske, og så var vi jo lige pludselig favoritter til at vinde det hele fra januar og de måneder frem til maj. Hvor alle var sådan, hun vinder, du ved, der var de der også forudsagde præsidentvalg og alt muligt, som sagde, hun kan kun vinde nu, så jeg havde det bare sådan, jeg skal ikke se nyheder eller noget, fordi hvis man så ikke kan leve op til det, det er jo også frygteligt. Og når man er favoritten, så vil alle bare snakke med en, så det gjorde også, at der var et endnu mere massivt pres de der måneder der op til, at det er så vandt, så blev det jo ikke mere stille, så var det jo helt crazy i hvert fald et par år efter.
Melodi Grand Prix eller Eurovision, det er jo et kæmpestort internationalt show, millioner og millioner af seere, og jo dermed også, kan man sige, et program eller et show, hvor hovedpersonerne bliver sat ned i nogle særlige skabeloner.
Nogle bokse.
Nogle bokse. Altså, vi forestiller os lige stadigvæk Emily, som kommer fra Mariager, din far lige død, du flytter til København, og så bliver du virvlet ind i det der.
Ja.
Og hvordan kommer din egen person og så det her store show til at stå i forhold til hinanden?
Altså, der er jo sådan dele af det show og det image, eller hvad man kan sige, som er meget, meget mig. Men der er også dele af det, der ikke er mig. Og jeg tror sådan, at man kun har 3 minutter til at levere en performance, så skal det stå virkelig skarpt, og man skal tit overgøre det, for at folk forstår, hvad det er, man prøver at kommunikere. Der var masser omkring belysningen og altså kjol, altså bare sådan nogle helt basic ting, hvor jeg også kom en masse idéer til produktion. Altså du ved, der var masse af det, som var mig, men jeg føler nogle gange de der konkurrencer, når man også sådan skal stemmes på, folk skal stemme på en, at det bliver sådan enormt dingset, som jeg vil kalde det, fordi at der er ikke sådan plads til, at der er noget kant, eller at man som menneske rummer flere sider. Og det havde jeg det sådan lidt svært med, fordi det blev sådan det der, altså jeg var jo sådan et sted mellem, altså være pige, kvinde, meget ung kvinde, men der var jo hele tiden mange kommentarer omkring krop og udseende, at det skulle være det der sådan uskyldsrene, hvor det ikke var kvindeligt, det skulle være sådan en pige, du ved, en pige, der havde taget hendes natkjole fra hendes bedstemors skab, altså, og løbet ud i skoven.
Det er jo længe siden, det er lavet det der. Ja. Hvad blev vi enige om? 12-13 år siden, ikke?
12 år siden snart, ja.
Og jeg sad lige og så det i går, og hvad hedder det? Og det er virkelig sjovt, det der med sådan en nature girl, som sådan i sådan en nærmest svensk blomst, flagrende kjole, og så de der bare tæer, som også er et eller andet udtryk, ikke?
Som jo også var mig. Jeg har altid sunget uden sko, eller nogle gange i strømpesokker, men det ser ikke lige så godt ud, fordi jeg har altid lidt af sceneskræk, men har været ret god til at skjule det, tror jeg. Men jeg vidste bare, hvis jeg skal stå foran så mange millioner mennesker, så skal jeg ikke have stiletter på og stå og ryste og
være nervøs. Det er en grounding-ting.
Det er en grounding-ting, ja. Så jeg har altid følt mig mere grounded uden sko. Ikke at jeg gør det ikke. Altså, tv er det safe, men på et spillested, hvis nogen spiller en drink, så kan man blive electrocuted, så jeg vil sige,
Men følte du dig tryg i den kvinderolle, som blev, eller pigerolle, som blev stillet til dig?
Altså, fordi jeg forstår godt, altså jeg tror også, fordi det var sådan en kæmpe mundfuld, at det var, altså man bliver jo tit som kvinde virkelig seksualiseret, og det oplevede jeg også, at så var der nogen fra pressen, som tog billeder op under min kjole, efter at have vundet, hvor jeg kom ned fra sådan en trappe og skulle ligesom modtage dem efter at have vundet.
Er det ikke
og de prøvede. Det tror jeg, det er i dag, men 2013 er sådan et underligt
det var en mellem. Anden
tid. Ja, det var før MeToo i 17. Det var ligesom sådan på grænsen mellem den gamle, hvad kan man sige, musikbranche og sådan som man ser det i dag. Og, altså man solgte stadig altså CD'er, og du ved, Spotify var virkelig nyt og Instagram var lige kommet og så det var sådan en mærkelig tid. Og du ved, så lavede de alle mulige sådan historier, som bare, du ved, det var bare sådan noget, hvad jeg havde haft det sjovt med mine venner, du ved, der var ingenting, og så skulle de gøre det til et eller andet sådan helt vildt, du ved, sexet, og du ved, altså sådan overskrifter, og hvor de forsøgte at køre et eller andet op. Så det var sådan både det, man blev seksualiseret og skulle se godt ud, men samtidig ikke for godt ud, og det skulle være sådan, meget piget, jeg må nærmest ikke have makeup på. Jeg havde meget lidt makeup på. Og den der løse sådan natkjole, hvor, altså, og ja, så de der bare tæer, altså, så jeg, sådan, når jeg ser nogle af de der billeder fra dengang, altså, jeg kunne bare huske den i flere år. Jeg kunne ikke engang google mit navn, det skal man så heller ikke gøre, fordi det var nærmest sådan, jeg græd, når jeg så de der billeder af mig selv, fordi jeg bare synes, jeg var den grimmeste pige i hele verden. Og sådan havde jeg det i flere år efter.
Og det skyldes jo måske en bestemt ting. Altså, den kvindetype, vil jeg kalde det, mere en kvinderolle måske. Det var simpelthen ikke dig. Altså det var ikke dig. Jo, altså, du kom ikke selv med den.
Jo, altså dele af det. Altså jeg tror, når man er ung også, så skal man være på for en masse mennesker på TV. Jeg tror, jeg havde håbet, at jeg, du ved, skulle se lidt godt ud, eller du ved sådan skulle stejles og flot hår og makeup, og hvor du ved til dansk og briter var det sådan, lad være med at vaske dit hår i 5 dage, og vi uler det lige til, og du må nærmest ikke have noget makeup på. Og jeg var bare sådan, jeg er helt vildt grim, synes jeg jo, da jeg så mig selv bagefter. Man er jo sådan meget forfængelig også i den alder. Det er jeg ikke på samme måde i dag, men jeg tror lige det der, når man er sådan 20, er man nærmest lidt, tror jeg, besat af sit udseende, fordi man er så ung, og man er usikker på en masse ting omkring ens krop, og ja, ens ansigt.
Hvad med sådan noget, som vægt og sådan noget?
Blev ja, det blev der, altså især fordi, at altså netop det der stadie mellem at være pige og kvinde, og jeg måske var tyndere i starten, da vi indspillede demoen, og så lige pludselig måske også, fordi jeg var stresset, så tog jeg lidt på, men det var ikke meget. Altså jeg tror, da jeg vejer 15 kilo mere i dag, så jeg var jo bestemt ikke
overvægtig. Meget normal ud, for at sige det sådan.
Men der fik jeg at vide, du ved, at jeg var blevet for tyk, og det kunne man se på tv, så det lagde 10 kilo til. Så det var jo sådan noget med, at de begyndte at kontrollere, hvad jeg spiste, og også hvad for en prævention jeg var på, fordi jeg lige havde mødt min kæreste, og UUP-piller, det blev man tyk af, og dem skulle jeg helst af igen, og det nægtede jeg selvfølgelig. Men jeg var også sådan, hvis jeg bliver gravid, så bliver jeg først tyk. Men så det var både noget omkring kost og prævention og også motion, hvor jeg sådan, der var sådan en episode, hvor jeg blev tvunget til at løbe efter en af dem, jeg arbejdede med rundt i Frederiksberg have, du ved, sådan, jeg følte mig som sådan en tyk barn, der kom halsen efter ham, du ved, fordi jeg fik at vide, at jeg skulle simpelthen tabe mig i en Malmø, fordi at jeg var blevet for stor. Det var sådan en mærkelig, ja, du skal se godt ud, men selvfølgelig ikke for godt, du skal ligne en pige, du må ikke ligne en kvinde, og jeg har altid været sådan meget, du ved, ja, curvy, og du ved, men det var sådan de der curves, fik jeg i hvert fald at vide. Det var problemet, du ved. Man må ikke se din bagdel, man må ikke se din talje, du ved. Det skal være sådan helt lige op og ned, fordi du må ikke ligne en kvinde, fordi at det skal være sådan et image, som folk ikke kan blive, altså sådan et image, hvor alle kan være med. Altså, der ikke kan støde nogen, fordi så favner man bredt, og jeg, altså, jeg har altid været den her naturpige som barn jo, men jeg tror sådan, fra jeg var de der, måske 11-12, så blev jeg jo sådan helt forelsket i 50'erne, 60'erne, 70'erne, de tre årtier, men sådan old Hollywood, musikken, filmene, bare de der sort-hvide headshots eller portrætter af selvfølgelig Audrey Hepburn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, det er jo de der, man først, altså som alle kender fra 50'erne, men der er jo så mange flere end dem. Så jeg kørte jo sådan en helt old Hollywood-stil med fake fur og læbestift og høje hæle, hvor de også sagde, det går ikke til teardrops, og det havde de jo ret i.
Men det er bare meget sjovt, det du beskriver, for det er sådan et sjovt indblik i sådan en musikbranche, og forhåbentlig en, der måske har lavet lidt om siden. Det nævnte du også, eller også var det dig, Christoffer, der sagde, at der ligesom er en nyere musikbranche bagefter. Ikke?
Yeah.
Men det du beskriver, det er jo faktisk sådan en eller anden ung kvinde, vil jeg kalde det, som kommer ind fra gaden, og som får at vide, at du skal være en anden.
Ja, og man kan sige, at der har været meget den anden, man har set, hvor nogen bliver meget overseksualiseret og skal være det her sexet image. Og det er jo, altså, frygteligt har man set masse gange, hvor mit var jo lidt det modsatte. Jeg skulle ikke lide en kvinde, jeg skulle lide en lille pige, og det kan faktisk være lige så irriterende på en anden måde. Fordi at jeg, du ved, jeg fik at vide, jamen, så tror folk, du er en dulle, du ved, du kan ikke troppe op.
Eller
ja, så lige når du ved, du må ikke have læbestift på, eller høje hæle, fordi så tror folk, du er en bimbo, eller et eller andet.
Ja.
Hvor de også sagde, min manager, som jeg snakkede med, han sagde, det kan godt være, at du ved, er sådan enormt nørdet, og du bare sidder derhjemme og læser, og aldrig har været, du ved, en festepige, og du ved, er sådan lidt, sidder derhjemme og læser og skriver sange, men det er der ikke nogen, der tror på, hvis du tropper op i høje hæle og læbestift, så tror de, at du er en dulle. Altså, jeg hader de der udtryk.
Jamen, hvad skal man kalde det?
Jeg ved ikke, hvad man skal. Ja,
der er du nok sagde det bare som seksualisering. Det synes jeg er meget god ting.
Det er altså, nok
du
en bedre
måde at sige det på. Det er jo et kønnet blik også. Man ligesom siger, du skal være en hundkønsting på en bestemt måde.
Altså, ja, for der er også mænd, der har oplevet det, og så fik de at vide, at de skulle tabe sig, eller de skulle se ud eller være på en bestemt måde. Så altså, hvor der så også mange, der sagde, var det så slet ikke dig dengang? Jo, det var det jo. Altså, min sådan lettere forvirrede personlighed, og jeg var lidt goofy og sådan i min egen verden, og altså det var jo fuldstændig hvem jeg var som person, og der var masser af det, som for eksempel folkemusik jeg havde spillet i mange år, jeg kunne virkelig stå inden for den her sang, og sådan som jeg var på scenen, og havde været det her naturbarn da jeg var barn, og også en masse i forhold til sådan, at jeg synes nemlig det kunne være fedt, at der var de her store trommer, og der var den her varme belysning, og netop også min kærlighed til alt det her old Hollywood og vintage. Jeg fandt også selv kjolen, som var sådan en 30'er underkjole med et 1920'er sjal syet på, og du ved, altså sådan, der var masser af mig, der var indover, men du ved, så jeg havde måske håbet, at det skulle være alt det, men lidt mere stadig glam, og ikke sådan, nu kommer Ronny Røverdatter ind i barter, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så, du ved, blive ved med ligesom at få det image påduttet, fordi så skal man jo også sådan holde ved det.
Hvordan er det så været bagefter? Har du så fået at vide, at du skal være Ronny Røverdatter?
Nej, altså hvis jeg nogle gange har bare haft, du ved, snærtende lidt makeup på, som i dag, eller du ved, nogle sko bevares, du ved, så det nærmest, nej, hvad skete der med hende, den naturlige søde pige? Hun er der ikke længere. Jeg er jo stadig mig, jeg er den samme person, altså om ikke altså andet en bedre person. Altså ikke fordi jeg siger, at man bare bliver bedre at blive ældre, men jeg føler jo, at jeg hviler meget mere i mig selv, efter jeg er blevet ældre, og er et sted, hvor jeg har det meget bedre også psykisk, og hvor jeg har taget ligesom, altså det var jo sådan en virvelvind, og hvor alle folk skulle bestemme noget, og have noget at skulle have sagt, men nu laver jeg det musik, som jeg har lyst til at lave. Og ja, altså der er bare nogle ting, der bliver lettere med alderen, så jeg har jo ikke ændret mig som person, så jeg har det sådan, at hvis folk tror, at min sjæl eller sådan mine værdier er noget andet, bare fordi at jeg har sko på eller har mascara på, så synes jeg, at det er dem, der er overfladiske. Og jeg ved ikke, hvor mange gange sådan noget skal kommunikeres ud, men det er jo ligesom Dolly Parton, der altid siger, du ved, hvor dyrt det er at se så billig ud, som jeg jo synes er fantastisk menneske, og som er ægte, hvor det tæller, selvom hun har fået alle mulige plastikoperationer og har det der høje blonde hår. Og,
ja.
Men det har jo ikke noget at sige omkring, hvem hun er som person og de fantastiske sange, hun har skrevet.
Men dengang her ved, i 2013, hvor du altså, som vi har hørt, har haft nogle meget dramatiske begivenheder i dit liv, er en ung pige på 18-19 år, og bliver virvlet ind i den her verdensomspændende, kæmpestore mediecirkus, og også bliver sat ned i en særlig rolle, blev der taget godt nok af dig? Altså, var der nogen, som ligesom tog sig af dig? Fordi det er jo herfra indlysende at se, wow mand, det er en sårbar situation.
Ja, altså, de prøvede jo, men jeg havde også nogle gode folk omkring mig, som jeg stadig har kontakt med den dag i dag, og hvor, altså, jeg tror bare, når man får så travlt, det kan man slet ikke sætte sig ind i. Altså, jeg tror også, folk tror, jamen, så var det bare det efter Eurovision, men det er jo ligesom at være sådan en slags verdensstjerne, eller så er man den det der år eller to efter, hvor så skulle jeg ud og promovere.
Kan du prøve at beskrive det for os? Altså, hvad skete der i år efter, i to
mange,
år efter, tre
mange
efter?
Troede jo måske, så fordi hun ikke er på tv hver dag, så laver hun ikke noget. Og det bliver altid sådan lidt over som musiker, for der er mange, der også siger til mig i dag, hvor jeg er sådan, jamen, at være musiker, det er jo ikke at føre sig frem på tv. Der er alt muligt andet arbejde bagom, men det er jo fordi Eurovision er sådan en mærkelig blanding af musik og på en måde lidt reality, kan man måske kalde det. Så, jamen, jeg blev signet før Eurovision, der havde vundet det danske til Universal. Og da jeg så havde vundet, så skulle jeg ud og promovere hele det album, som jeg også lige nåede at lave, for da jeg vandt det danske frem til Eurovision, fordi det skulle jeg jo have på plads, fordi jeg var favorit til at vinde, og der vurderede mit pladeselskab, jeg havde signet med min manager, at hvis jeg så vandt, var det ærgerligt kun at have den ene sang.
Så var det 7 sange eller sådan noget mere?
Jeg ved ikke, om der var 10, eller var der 10 alt? Eller, i hvert fald, og jeg var jo med i de der sessions, for jeg havde det sådan, at de skal ikke bare skrives som sådan noget maskinarbejde, jeg skal være en del af det. Og jeg, i dag, når jeg lytter til det, er jo ærgerligt over, men måske ikke lige, at jeg ikke kunne sige fra over for dem, at man lige trak vejret, og så sagde, vi laver det efter, fordi så var det blevet bedre album, men i forhold til, hvor lidt tid vi havde, vi skrev det på en måned, indspillede det på en måned, og så skulle det jo sendes ind en måned før og ligge klart. Så samtidig med, der var alt det her presse og alt muligt op til Eurovision, og så var jeg ude og promovere det, og altså spillede koncerter over hele verden, altså Europa selvfølgelig, alle de her tv-shows, der er, og koncerter, og festivaler, og USA også, hvor jeg var, og skrive meget, og holde møder, og Kina, hvor de jo havde vist det for første gang det år, hvor jeg var ude, og lave en reklame faktisk for urtekram, som er blevet kæmpestort i Kina, og altså, det var sådan, det var hele verden rundt.
Nu er der Eurovision igen her, lige om lidt. Ja. Sidder du og kigger med, eller hvordan?
Det er lidt forskelligt, hvor meget jeg sådan, altså, jeg følger med, fordi jeg har også deltaget som sangskriver efter, og det synes jeg er fedt at gøre, fordi det er ikke det samme pres, så jeg følger jo med i, hvad der sker. Jeg kender mange, der også skriver til konkurrencen. Jeg følger med, men det kommer også an på, hvor travlt jeg har i de perioder, om jeg er ude at spille. Men hvad hedder det?
Så skriver du jo selv.
Det gør jeg,
musik, og som vi har været inde på, er på vej med en plade, hvor det er mere sådan old Hollywood netop. Måske det er den stil, din oprindelige passion? Eller?
Lidt fra 50'erne og meget fra 60'erne, men også en del fra 70'erne. Jeg synes bare, at popmusik var så eksperimenterende dengang. Altså, når man så, hvad der var populær musik, og som lå på Billboard. Ikke fordi der er også alle mulige spændende ting i dag. Men jeg må indrømme, jeg lytter til meget gammel musik, og ikke så meget nyt, men jeg lytter selvfølgelig også til nyt for at følge med i, hvad der sker. Men dengang var der bare, jeg ved ikke, om det er fordi, at det lå tættere på, at klassisk musik havde været datidens populær musik, og jazz også. Så der, det var ligesom der, hvor popmusik blev opfundet. Så der skete bare rigtig mange interessante ting. Og nogle gange savner jeg lidt det musik i dag. Jeg føler, det, altså, det er det jo ikke altid, men nogle gange er det de samme fire akkorder.
Det er også derfor, vi vil slutte af med at spille et af dine nye numre, nemlig Lovers Lullaby, som handler om det, der var udgangspunktet og også har været gennemgående for udsendelsen her, nemlig natteangsten eller night terrors.
Jeg kom til at tænke på noget meget lavpraktisk. Yeah. Hvis man nu har de her anfald, når man er meget stresset, op til os måske, man skal optræde, er du udmattet bagefter? Er du udvildet eller udmattet?
Altså, jeg føler mig træt, og nogle gange føler jeg mig også træt, hvor jeg så ikke kan huske, at jeg har haft det, men så kan min kæreste jo så fortælle mig, at jeg har sat mig op og råbt hjælp og alle mulige hjemme, derhjemme om natten. Så ja, nogle gange kan jeg jo være vildt træt, og det var også det, der var så hårdt dengang, da jeg rejste så meget, du ved, derefter Eurovision er stadig gør, men dengang var det jo nærmest, altså, havde ikke en fridag i 2 år. Nu er det jo i perioder, du ved, hvor det er meget, og så har jeg fri i perioder, andre perioder. Men dengang var det jo hele tiden, og tit fik jeg jo ikke min søvn, når jeg skulle ud og lave de her jobs, så det var jo sådan noget med, at jeg nogle gange var vågen i et helt døgn, og, og altså, ja, begyndte at få sådan nogle tegn, inden jeg skulle på scenen, som jeg ikke havde egentlig, da jeg var med i Eurovision, men det kom sådan noget måske et halvt år efter, at jeg sådan fik det sådan helt dårlige kvalme, inden jeg skulle på scenen, kastet op, og som jo, jeg jo føler, jeg er sådan lidt PTSD-agtig. Alt, der mindede mig om den situation, gjorde, at jeg fik det dårligt med alt, der sådan mindede om, at jeg enten skulle udgive musik, spille musik, rejse, blev ligesom sådan et traume. Og altså, som sagt, det fortsatte jo bare de der 2 år, og så fik min mor så også en hel stribe blodpropper oveni, og kræft senere, så du ved, jeg var jo også sådan lidt, gud, bliver forældreløs nu, og det tror jeg skete faktisk i 2013, det med blodpropperne, hvor jeg turnerede meget i dag efter sommeren, efter året. Og så var der, nu ved jeg, vi ikke har så meget tid tilbage, men hele det her drama også omkring min situation, at Teardrops var ved et pladeselskab, og albumet var ved et andet, og de havde ikke nogen interesse i at arbejde sammen, og endte faktisk i krig med hinanden, som næsten endte i en retssag, hvor jeg så blev, det havde ikke noget med mig at gøre, altså jeg havde ikke noget, altså arbejdede godt med pladeselskaber, havde ikke noget uvenskab med de andre, men de her to pladeselskaber valgte ligesom at gå i kødet på hinanden, og jeg blev så fanget midt imellem og gjorde sig, at vi faktisk ikke rigtig kunne arbejde albummet ordentligt, og det næsten endte i en retssag, hvor jeg på det tidspunkt var 20, og så blev faktisk truet med, at det kunne ende i, med, at jeg skulle komme til at skylde flere millioner, fordi der var drama på kryds og tværs, og en reklame, som det andet pladeselskab holdt tilbage, hvor min sang medvirkede i, og altså, det var virkelig noget rod. Så jeg var også sådan, du ved, jeg har aldrig haft penge, og nu har jeg lige pludselig arbejdet så hårdt, nu har jeg lidt penge, og kommer jeg nu til at skylde en milliard nærmest. Så det var sådan alt, hvad der bare kunne ske af stressede ting, skete bare, og det fortsatte ligesom i de der par år efter. Så jeg tror bare, det sådan gjorde på et tidspunkt, at jeg jo nærmest sådan, fik et sammenbrud, eller sådan knækket af det. Så det har sådan mindet om en arbejdsskade, at bare jeg ligesom oplever noget, som minder mig om den tid. Skal der ikke så meget til, før jeg bliver vildt stresset.
Endte du med at knække fuldstændig af det?
Altså jeg fik sådan et sammenbrud, tror jeg, i, det har nok været efteråret 2015, hvor jeg fik sådan en dyb depression, hvor jeg sådan ikke kunne gå uden for en dør i en måned, og sad i den samme morgenkåb, tror jeg, nærmest i en måned, og fik en masse psykologhjælp. Jeg skulle nok have været indlagt, men det havde jeg slet ikke overvejet. Jeg synes slet ikke, det var sjovt at lave musik længere. Og det er sådan ret skræmmende, når det er noget, man har gjort, fra man var helt lille, og det er det, man synes, der er mening med livet, og lige pludselig er der ikke noget, der er sjovt længere. Som jo også er typisk, når man er deprimeret. Men jeg har flere gange været sådan på vej til at få en depression, men så kan jeg ligesom mærke, når jeg begynder at komme derud, at jeg ved, hvad jeg skal gøre, men jeg ved ikke, jeg synes jo også bare, det er jo ikke noget, der, tror jeg, er så unikt. Altså, de fleste mennesker, jeg kender, har et eller andet. Det er bare svært at være menneske, og jeg synes, at man har måske en del dage, hvor man er nede, men du ved, så ser man en eller anden sjov film, eller møder så en sjov hund, når man er ude og går tur, eller får en god kop kaffe, eller skriver en sang, og man er sådan, det her er bare den bedste sang, jeg har skrevet. Så der er stadig, synes jeg, flere af de gode momenter, men, og som jeg også sagde, jeg synes grundlæggende, jeg er glad, men du ved, det kan virkelig være op og ned. Men sådan er det jo for alle mennesker.
Men du beskriver også, at der har været et tidspunkt, i hvert fald altså i det her Eurovision, hvor det bliver for meget. Simpelthen.
Det tog al livsglæden og alt kærlighed og til musik.
Det synes jeg er et ret vildt kig ind bag kulissen af den her også meget glamourøse, regnbueagtige fest, det er blevet, ikke, med tiden, som er en hvad skal man sige, en facade. Ja. Altså en eller anden form for glædesrus og en eller anden form for folkefest. Ja. Og så Og så inde bagved, så er der så bare sådan en hel katalog af stress og performance og krav og forventninger til kvinderolle og alt muligt andet.
Ja, og inde bag drama det. Indbyrdes. Altså mange folk, der har noget at skulle have sagt, og det er jo klart, når de også... Sådan er det jo at være på et stort pladeselskab. Ja. Når de betaler for alt, så har de også final say. Mm. Og der kunne jeg mærke, der var nogle... Jeg går ikke og fortryder ting, men der var nogle beslutninger, jeg aldrig ville have taget, hvis jeg havde kunne bestemme. Men så fik jeg jo at vide, jamen, du bliver også nødt til at mødekomme dem lidt, og... og der var jo sange, jeg ikke havde udgivet, eller musikvideoer, jeg ikke havde lavet, eller beslutninger, der ikke var blevet taget, hvis bare man havde også haft mere tid til lige at sunde sig og tænke over nogle ting. Men det er jo det, der tit sker, når alt skal gå så stærkt, at så, altså, man kan ikke, du ved, man kan ikke gøre alt rigtigt, og så bliver der taget nogle dårlige beslutninger, fordi at der er ikke tid til at mærke efter. Og det tror jeg er meget typisk, ikke bare for mig, men jeg kender rigtig mange, der har oplevet det i branchen, at ja, det... det er der heldigvis tid til nu, så jeg synes, jeg er et godt sted i dag. Jeg er glad for at have fået afstand til det, og kan stadig lave musik, og det er sjovt igen, og at jeg kan lave det, jeg har lyst til at lave. Og det er så også derfor, at jeg føler, at den her gang kan ikke gå på kompromis. Det kommer, når det er klart. Når jeg er glad for det.
Emily DeForest... Tillykke med den kommende plade. Den kommer altså 25. april. Vi skal høre en af sangene lige om lidt. Og tillykke også med at have fået afstand, både musikalsk og måske også personligt, til en periode i dit liv, som har været meget, meget dramatisk.
Ja.
Og tak for at tage os med ind bag ved kulisserne. Ikke bare i det store forkromede Eurovision show, men også i dit eget liv og dit eget sind. Helt ind i natten oven i købet.
Ja, tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Og Christian Ditlev, tak også til dig og til lytterne især. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og vi afslutter den her udsendelse med Lovers Lullaby af dagens gæst, Emily DeForest. The strangest melody, it keeps on haunting me like a humming. From the trees, someone whistling in the streets. I follow like a dream. Every note is guiding me. If you listen real close, you can learn how it goes. Of a song from a time lost and gone. And if I wake up scared, I hope that you'll be there just to say that we're fine, even if it's a lie. Oh.
Vision.
Ja, faktisk.
Fordi det er sådan lidt... jeg kom til at tænke på det der med, altså det der med, nu ser jeg det der med, at man, at man kan påvirke sådan ind i søvn og sådan noget, ikke?
Ja, også folk, der er i koma, har jeg hørt. Det der med, ja, hvis man siger noget til dem, at de så
faktisk registrerer.
Ja.
Har du fået noget medicinsk behandling? Får man det?
Ja, det har jeg faktisk også. Det var ikke noget, jeg sådan havde noget med at snakke om, egentlig. Nej. Noget, vi ikke kan komme ind på det, men ja,
det
altså...
Det er jo egentlig bare derfor.
Ja, altså...
Sovepiller, eller hvad får man?
Det er jo meget strikt, som i Danmark, så jeg har fået noget, der hedder Phenergan.
Ja. Hvad er det?
Det er sådan noget, man før kunne få i håndkøb mod køresyge, men nu skal man have recept på det.
Så det beroliger det?
Ja, og jeg startede med at tage en halv, men nu tager jeg faktisk en hel, og jeg har været på det et par år, så altså...